ο συνθέτης της εβδομάδας. Johannes Brahms, 1833-1897. Ένα αφιέρωμα που ετοιμάζει και παρουσιάζει για το τρίτο πρόγραμμα ο Μάρκος Μωυσίδης. Γεια σας. Ο Brahms είναι συνθέτης με δύο πρόσωπα. Ανατρέχει στο μουσικό παρελθόν, αλλά ταυτόχρονα κοιτάζει μπροστά στο μέλλον. Αναβιώνοντας και διευρύνοντας τις κλασικές αρχές του Haydn, του Mozart και του Beethoven, η μουσική του κάποτε απορρίφθηκε ως συντηρητική, μια αντίδραση ενάντια στην τότε νέα μουσική των Liszt και Wagner. Ωστόσο, οι εκπληκτικές του δυνάμεις στην ανάπτυξη και παραλλαγή του υλικού θα επηρέαζαν τελικά ακόμη και αυτόν τον Arnold Schoenberg. Ο συνθέτης συνδύασε τον μπετοβενικό δυναμισμό, τον σουμπερτιανό λυρισμό, την αγάπη για το γερμανικό λαϊκό τραγούδι και την αυστηρή μαεστρία του μπαρόκ σε μια σύνθεση εξαιρετικού πλούτου. Το παράδειγμά του ήταν τόσο ζωτικό στη δημιουργία της μουσικής της σύγχρονης εποχής, όσο και αυτό του Βάγναρ. Παιδί βέβαια της ρομαντικής εποχής, συνδύασε τις βασικές αρχές του κινήματος Sturm und Drang, θύελα δηλαδή και άγχος, με την κατανόηση της κλασικής δομής. Είχε βαθιά γνώση του στυλ μπαρόκ, ιδιαίτερα των έργων του Heinrich Schütz, του Γκαμπριέλη και του Händel, ένα σπάνιο ενδιαφέρον για ένα συνθέτη αυτής της περίοδου, και είχε βέβαια και βαθύ σεβασμό γενικά για την παράδοση. Ξεκινήσαμε με το πρώτο από τα τραγούδια των έξι κουαρτέτων του όπους 112 με τίτλο «Λαχτάρα». Το όπους αυτό, το 112, γράφτηκε μεταξύ 1888 και 91. Περιλαμβάνει έξι φωνητικά κουαρτέτα με πιάνο, χωρισμένα σε δύο μέρη. Δύο λίντερ, βασισμένα σε ποίηματα του Franz Kugler, και τέσσερα λίντερ, βασισμένα σε τσιγκάνικα τραγούδια, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τα δύο προηγούμενα. Όλα αυτά τα λίντερ, ειδικά το «Λαχτάρα» που μόλις ακούσατε, έχουν μια αρκετά πυκνή γραφή, τυπική βέβαια του Brahms. Αυτό είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον, αφού σε μερικά από αυτά, όπως το «Τη νύχτα», που παρουσιάζει τον ασυνήθιστο χρόνο για τον Brahms των 5 τετάρτων, οι φωνές σοπράνο, τενόρου, μετζοσοπράνο, μπάσου, συχνά οδηγούνται ομόρυθμα. Ακούμε τώρα τα επόμενα τραγούδια, «Η νύχτα», «Ο ουρανός λάμπει τόσο έντονα», «Κόκκινα τριαντάφυλλα», «Η τσουκνίδα στέκεται στην άκρη του δρόμου» και «Αγαπητό Χελιδόνι», ερμηνεύουν όλα αυτά τα τέρατα της δισκογραφίας και των leader. Edith Matis, μέτζο σοπράνο, Brigitte Fassbender, τενόρος Peter Schreier, βαρύτονος Dietrich Fischer-Dieskau, και στο πιάνο τους συνοδεύει ο Carl Engel.
Rose, rose, toss.
Ακούσατε τα υπόλοιπα 5 από τα 6 κουαρτέτα, φωνητικά κουαρτέτα, του Opus 112 του Johannes Brahms, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Ερμήνευσαν οι μεσόφωνες, οι Τιθμάτης και Brigitte Fassbender, ο τενόρος Peter Schreier, ο βαρύτονος Dietrich Fischer-Dieskau, τους συνόδευσε στο πιάνο Carl Engel. Είναι γνωστό πως ο Σούμαν ήταν αυτός που ανακοίνωσε στο κοινό της εποχής την άφιξη μιας υπέρτατης ιδιοφυΐας, προορισμένης, όπως έλεγε, να δώσει την υψηλότερη έκφραση στους καιρούς, δηλαδή αυτής του Μπραμς. Η τρέλα όμως και η απόπειρα αυτοκτονίας του Σούμαν, λίγους μήνες αργότερα, άφησαν τον Μπραμς χωρίς προστάτη και πατρική φιγούρα, ωστόσο του επέτρεψε να αναλάβει το ρόλο του προστάτη της σύζυγου του Σούμαν, Κλάρα, με την οποία ήταν βαθιά δεμένος για το υπόλοιπο της ζωής του. Ο Μπραμς ήταν ένας μοναχικός, δύσκολος άνθρωπος, με ισχυρή όμως ανάγκη για φιλία. Από τις πιο σημαντικές σχέσεις του ήταν αυτές με την Κλάρα Σούμαν και τον Ιώζεφ Ιωάκιμ. 14 χρόνια μεγαλύτερη του, η Κλάρα αντιπροσώπευε ένα ρομαντικό γυναικείο ιδεώδες και ήταν μία από τις πιο πρικισμένες πιανίστριες του αιώνα. Αν και οι μελετητές πιστεύουν ότι δεν ήταν ποτέ εραστές, οι δυο τους παρέμειναν πολύ δεμένοι μετά το θάνατο του Σούμαν το 1856. Η υποστήριξη της Κλάρα, τόσο ως ερμηνεύτρια όσο και ως χείρα του Σούμαν, βοήθησε να γίνει ευρέως γνωστή η μουσική του Μπραμς, προσδιορίζοντάς τον στο κοινό ως διάδοχο του μεγαλύτερου συνθέτη. Οι σχέσεις με τον ευαίσθητο και ζηλιάρη Ιωάκιμ ήταν πιο δύσκολες, αλλά βοήθησε τον νεαρό Μπραμς να αποκτήσει αυτοπεποίθηση και έκανε πολλά για να προωθήσει τη μουσική του. Ο Μπραμς, βέβαια, όπως πολύ γνωρίζετε, έγραψε πολλά έργα για αυτόν, κυρίως το κοντσέρτο για βιολί και το διπλό κοντσέρτο για βιολί, τσέλο και ορχήστρα, το πρώτο μέρος του οποίου ακούμε αμέσως. Πρώτο μέρος, Allegro, από τους Gilles Sehem, Yang Wang και την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Κλάουντιο Αμπάντο.
Thank you.
Ακούσατε το πρώτο μέρος Allegro από το διπλό κοντσέρτο για βιολί, βιολοντσέλο και ορχήστρα σε La Ελλάσσονα όπου 102 του Johannes Brahms, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Ερμηνευτές ήταν η Jill Sehm, Yang Wang και η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Claudio Abbado. Ο Brahms, όπως είπαμε και στην χθεσινή εκπομπή, εγκαταστάθηκε στη Βιέννη τη δεκαετία του 1860. Η έλλειψη αναγνώρισης που βρήκε στο Αμβούργο έρχεται σε αντίθεση με την θερμή υποδοχή της Βιέννης και κάποιων νέων φίλων του, όπως ο επιδραστικός κριτικός Edward Hanslick. Υπηρέτησε για σύντομες περιόδους ως μουσικός διευθυντής της Zinc Academy και της εταιρείας των φίλων της μουσικής, αλλά κατά τα άλλα έζησε ως ελεύθερος επαγγελματίας συνθέτης, κάνοντας περιστασιακές περιοδίες συναυλιών με φίλους και διδάσκοντας επιλεγμένους βέβαια μαθητές πιάνου. Συσσόρευε τώρα μια σημαντική περιουσία μέσω δημοφιλών έργων όπως η Ουγγρική Χορή και τα βάλς για ντουέτο πιάνου. Ιδανικό υλικό για την εγχώρια βέβαια μουσική δημιουργία του 19ου αιώνα. Ο συνθέτης επηρεάστηκε βαθιά από το θάνατο της μητέρας του το 1865 και το σημαντικότερο χοροδιακό του έργο «Ein Deutsches Requiem», ένα γερμανικό Requiem, τα κείμενα του οποίου προέρχονται από την βίβλο του Λούθυρου, γράφτηκε εν μέρη στη μνήμη της και εν μέρη στη μνήμη του Σούμαν. Πρώτα παρουσιάστηκε στην Βρέμη το 1868, σύντομα ακούστηκε σε όλη την Ευρώπη και έθεσε τα θεμέλια της διεθνούς φήμης του Johannes Brahms. Από το γερμανικό λοιπόν Requiem θα ακούσουμε τώρα το πρώτο μέρος, «Μακάρι όσοι υποφέρουν». Ερμηνευτές είναι η ψήφωνος Κάτριν Φιούγκε, ο μπάσος Μάθιου Μπρουκ, μαζί τους η χοροδία Μοντεβέρντι και η ορχήστρα Orchestre Revolutionnaire Romantique υπό τη διεύθυνση του John Elliot Gardiner. Ακούσατε το πρώτο μέρος από το γερμανικό Requiem του Johannes Brahms, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Η αρχική του σύλληψη ήταν για ένα έργο σε 6 μέρη, σύμφωνα με τις πιθανές θέσεις τους στην τελική έκδοση. Αυτές ήταν τα μέρη 1, 4, 6 και 7, τα σημερινά μέρη. Μέχρι τα τέλη του Απριλίου του 1865, ο Brahms είχε ολοκληρώσει το πρώτο, δεύτερο και τέταρτο μέρος. Στο δεύτερο μέρος χρησιμοποίησε κάποιο εγκαταλελειμμένο μουσικό υλικό που γράφτηκε το 1854, την χρονιά της ψυχικής κατάρρευσης και της απόπειρας αυτοκτονίας του Σούμαν και της μετακίνησης βέβαια του Brahms στο Düsseldorf για να βοηθήσει την Κλάρα και τα μικρά της παιδιά. Όταν ολοκληρώθηκαν τα 6 από τα 7 σημερινά μέρη του έργου, έγινε πρεμιέρα στον καθεδρικό ναό της Βρέμης τη Μεγάλη Παρασκευή στις 10 του Απρίλιου του 1868, με τον Brahms να διευθύνει και τον Julius Stockhausen ως σολίστ βαρύτονος. Η παράσταση σημείωσε μεγάλη επιτυχία και σηματοδότησε μια καμπή στην καριέρα του συνθέτη μας. Το Μάη του 1868 γράφει ακόμη ένα μέρος, το οποίο γίνεται το 5ο μέρος όπως το έχουμε σήμερα στο τελικό έργο. Γράφτηκε για σολίστ σοπράνο και χοροδία, τραγουδήθηκε για πρώτη φορά στη Ζυρίχη στις 12 Σεπτεμβρίου του 1868 από την Άιντα Σούτερ Βέμπερ και τον Φρίντριχ Χέγκερ να διευθύνει την ορχήστρα των Χάλε της Ζυρίχης. Η τελευταία εκδοχή του γερμανικού Requiem σε 7 μέρη πρωτοπαρουσιάστηκε στη Λειψία το Φλεβάρι του 1869 με τον Καρλ Ράινεκε να διευθύνει την ορχήστρα και την χοροδία Gewandhaus. Θα τελειώσουμε τη σημερινή τρίτη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Johannes Brahms από την εκπομπή του τρίτου ως συνθέτης της εβδομάδας με το 6ο μέρος του γερμανικού Requiem, επαναλαμβάνω τους ερμηνευτές, η ψήφωνος Κατρίν Φιούγκε, ο μπάσος Μάθιου Μπρουκ, η χοροδία Μοντεβέρντι και η ορχήστρα Orchestre Revolutionnaire Romantique υπό τη διεύθυνση του John Elliot Gardiner.
Zeit, die letzten 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 Thank you.
σημερινή τρίτη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Johannes Brahms από την εκπομπή του Τρίτου, ο συνθέτης της εβδομάδας, τελείωσε με το έκτο μέρος από το γερμανικό του Requiem. Ερμηνευτές ήταν η ψήφωνος Catherine Fugue, ο μπάσος Matthew Brook, η χοροδία Monteverdi και η ορχήστρα Orchestre Revolutionnaire Romantique υπό τη διεύθυνση του John Elliot Gardiner. Αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί την ίδια ώρα για τη συνέχεια του αφιερώματος. Υπεύθυνος ηχογράφησης και μοντάζ, ο Στέλιος Εφεντάκης από τον Μάρκο Μωυσίδη. Γεια σας.